Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama osvetliti stil i osobine muzičkog jezika kompozitora Radomira Petrovića. Rođen je 1923. godine u Beogradu, gde je na Muzičkoj akademiji 1957. diplomirao na odseku za kompoziciju u klasi Predraga Miloševića. Potom je radio kao profesor teorijskih predmeta, a od 1964. i kao direktor muzičke škole Slovenski u Beogradu. Godine 1966. prešao je na teoretski odsek Muzičke akademije, gde je bio dugogodišnji profesor harmonije, a sredinom 80. bio je izabran i za dekana ovog fakulteta. Osim kompozicijom i muzičkom pedagogijom, Radomir Petrović se bavio i horskim dirigovanjem. Bio je osnivač i dugogodišnji dirigent Hora kulturno-umetničkog društva Branko Cvetković. Radomir Petrović je bio pripadnik generacije srpskih stvaralaca koja se tokom 50. godina prošlog veka aktivno uključila u muzički život. Tada je bio aktuelan neoklasicizam koji je u delima tada mladih autora bio manje ili više prožiman socrealističkim zahtevima prema muzičkom izrazu. Tako je Petrović, veoma sklon analitičkom pristupu muzičkom stvaranju, u svojoj diplomskoj kompoziciji Moto Sinfonico za veliki orkestar odmah primenio tada moderno prošireno shvatanje tonaliteta u okviru savremenog harmonskog jezika, ali je ostvario i daleki odsjaj našeg folklora koji ga je naveo da u muzičkoj besedi na određenim mestima primenjuje tehnička rešenja bliska naturalizmu Jakova Gotovca. Ova kompozicija definisala je i usmerila svo potonje Petrovićevo stvaralaštvo u pravcu opšte neoklasicističke zvučne slike sa više ili manje elemenata našeg folklora u pojedinim delima, sa uzornom i bogatom instrumentacijom i posebnom sklonošću ka primjeni standardnih kontrapunktskih tehnika. Dok je u horskim delima Petrović naročito koristio naš folklor, u instrumentalnim je najčešće inspiraciju crpeo iz opusa slavnih kompozitora baroka. Tako, na primjer, Moto Sinfonico primenjuje izražajne moći proširenog tonaliteta u kombinaciji sa sonatnim oblikom i baroknim polifonim tehnikama koje obilato koristi u formiranju zvučnog tkiva. Kompoziciono-tehnički na veoma visokom nivou, ovo ostvarenje pregledne forme svojevrstan je primjer kako su se u našoj muzici s kraja 50. godina prošlog veka prožele i opredmetile karakteristike tada progresivnog neoklasicizma i regresivni zahtevi socrealizma. Osim ovog svog simfonijskog prvenca, Petrović je komponovao i kantate Epitaf za ženu borca i Carmina Juventutis, potom koncert za oboe i gudače, gudački kvartet, sonatinu za oboe i klavir, niz horova, solo pesama i muzika za pozorište. Večerašnju emisiju će započeti Petrovićev Koncerto in modo antico za oboe i gudače 1979. godine. U ovom delu kompozitor je najpotpunije izrazio svoju fascinaciju ne samo baroknim kompozicionim tehnikama, već i duhom i načinom izgradnje muzičke besede Johana Sebastiana Baha. Nastalo je dobro izbalansirano, upadljivo eklektičko ostvarenje koje u bukoličkoj vedrini i preglednosti faktura pokazuje i blagotvorni uticaj Pulanka. Petrović je okupio sve njemu drage muzičke konvencije u zvučni spomenik baroku, koncertantni stil, imitacionu tehniku, terasastu dinamiku. Aktivirao je stereotip baroka u vlastitom fantazmu o njegovoj večitoj vrhunskoj lepoti. Slušate Concerto in modo antico. Uz solistu Ljubišu Petroševskog svira Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, a diriguje Aleksandar Pavlović. Thank you. bio je ovo Concerto in modo antico Radomira Petrovića, kome je danas posvećena emisija Autogram. Izveli su ga Ljubiša Petruševski, Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran i dirigent Aleksandar Pavlović. Sada sledi orkestarska kompozicija Moto Sinfonico, kojom je autor diplomirao davne 1957. godine. Na našem arhivskom snimku iz 1972. Moto Sinfonico Radomira Petrovića izvodi orkestar Slovenačke filharmonije, a diriguje Anton Nanut.
Thank you.
U emisiji Autogram, koja je danas posvećena poetici i kompozitora iz prošlog veka Radomira Petrovića, upravo smo emitovali njegov moto Sinfoniko. Izveli su ga orkestar Slovenačke filharmonije i dirigent Anton Nanut. U nastavku večeri slušat ćete još jedno rano ostvarenje Radomira Petrovića, njegov gudački kvartet. Napominjem da je i ovo delo napisano baroknim kontrapunktskim tehnikama, s tim što je njegov drugi stav u formi fuge. Sa našeg arhivskog snimka slušate srpski gudački kvartet u sastavu Branko Pajević i Živojin Velimirović violine, Petar Ivanović viola i Ivan Poparić violončelo.
Thank you.
emisiji Autogram slušate ostvarenja našeg kompozitora Radomira Petrovića koji je stvarao u drugoj polovini prošlog veka. Upravo smo emitovali njegov gudački kvartet koji ste slušali sa arhivskog snimka na kome su ga odsvirali tadašnji članovi Srpskog gudačkog kvarteta Branko Pajević i Živojin Velimirović violine, Petar Ivanović viola i Ivan Poparić violončelo. Do kraja termina posvetit ćemo pažnju Petrovićevom najomiljenijem području stvaralaštva, horskoj muzici. Biće to ciklus Vitolade iz 1967. koji u potpunosti predstavlja autorov neoklasični odnos prema formi i kompozicionoj tehnici, kao i njegovu sklonost prema umetničkoj nadgradnji folklornih motiva. Ciklus Vitolade peva hor Radio Televizije Beograd, a diriguje Vojislav Simić.
Thank you.
današnju emisiju Autogram, koja je bila posvećena stvaralačkoj poetici kompozitora Radomira Petrovića, upravo smo završili njegovim horskim ciklusom Vitolade. Pevao je hor Radio Televizije Beograd, a dirigovao Vojislav Simić. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.